إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزان وإسلام وكيك نوصيني نكيوصي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى Khutba yetu ya leo insha Allah Taala tutazungumzia kuhusu haqa'iqun thabitatun yajibu ala kulli muslimin al-iman biha. Insha Allah tutazungumzia kuhusu mambo ya uhakika ambayo ni lazima mambo hayo yatokee na ni lazima kila muislamu kuyamini mambo hayo kuwa ni hivyo tulivyoambiwa. Mzangu Islamu, kwa nini twasema kuwa kuna mambo ambayo ni ya uhakika? Ni kwa sababu ya kuwa tumeambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na lote ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelisema, Muislamu hana shaka nalo. Lakini pia tukaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi sahihi, na chochote ambacho tuliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu haweza kuwa na shaka na jambo hilo. Jambo la kwanza ambalo ni la hakika, ambalo ni lazima kila Muislamu aamini jambo hilo, ni kuwa laisa ala wajhi al-ardhi dinul haqqi. Hakuna kabisa hapa juu ya mgongo wa ardhi dini ya haki. Alladhi, dini ambayo yuta'abbadu Allahu bihi, dini ambayo yatakiwa Allah aabudiwe na yule anayemwabudu awe ndani ya dini hiyo, illa al-Islam, isipokuwa dini ya Uislamu peke yake. Huu ndio hakika ambayo tukio kila Muislamu aamini ya kuwa Uislamu ndio dini ya haki, dini ambayo hauwezi kumwabudu Allah ukiwa si Muislamu, kisha Allah hakubali badako. Wa huwa nasikhun lijamii aladiani, na Uislamu kama kuna dini kabla yake, Uislamu umekuja kufuta sheria zote zilizotangulia Uislamu. Fa kullu man lam yadkhul fil islami, kila ambaye hatoingia ndani ya Uislamu, fa huwa kafirun, sisi Uislamu tunamchukulia mtu huyo kuwa ni kafiri. Aduun lillahi, na pia atakuwa ni adui wa Allah wa rasulihi, na pia adui wa mtume wal mu'minin, na pia ni adui wa waumini. Wa anna masirahu ila an-nar, na kisha Uislamu tunaamini ya kuwa mtu huyo mwisho wake itakuwa ni motoni. Je, haya tunayasema tuna uhakika gani ya kuwa ni hivyo? Ni kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, ukisoma suratu Ali Imran aya ya 85, Allah nasema wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yeyote atakayetaka usiokuwa Uislamu afanye kuwa ndio dini yake, basi hatokubaliwa chochote atakachokifanya, na yeye siku ya kiyama atakuwa kati ya walio khasirika. Ani kila alichokifanya hata kama ni kizuri hatopata faida yake, atapata hasara. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ameifanya dini isiyokuwa Uislamu kwa ndio dini yake. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya ametuambia kwa hadithi sahihi iliyopokewa na Imam Muslim. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa na yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la yasma ubi, hatosikia kunuhusu mimi ahadun yeyote min hadhihi al-umma, katika umma huu, yahudiyun awe ni yahudi, wala nasraniyun ama awe ni nasara, thumma yamutu, kisha afe, walam yu'min, na hakuamini, billadhi ursiltu bihi, kwa yale ambayo nimetumilizwa nayo, illa kana min ashabin nar, isipokuwa mtu huyo atakuwa ni katika watu wa motoni. Huu ni hakika ambao lazima kila Muislamu awamini, kwa sababu ndio hivyo, hamna lingine. Lakini uhakika wa pili ambao pia ni lazima Muislamu kuelewa na kuamini ni kuwa mahma hawala, vyovyote watakavyojaribu, a'da'ul islami wal muslimin, maadui wa Kiislamu na wa Waislamu, ayudfi'u nurallahi biafwahihim ala wajhi al-ardhi, watakapojaribu kuondoa nuru ya Allah ambayo ni Uislamu hapa ardhini, ya kuwa nataka kumaliza Uislamu na wanataka kuhakikisha ya kuwa wamedhihirisha ya kuwa Uislamu umefeli na hauendelei, falayanjahu abadan, hilo ni jambo ambalo hawawezi wakafanikiwa kwa jambo hilo, bali watakuwa ni wenye kupata hasara pia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu Saf aya 8, yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim, makafiri wanataka waizime nuru ya Allah kwa midomo yao, wallahu mutimmu nurihi, lakini Allah anatuhakikishia ya kuwa yeye atatimiza nuru yake, walau kariha alkafirun, hata kama makafiri jambo hilo watakuwa wanalichukia, lakini ni jambo ambalo Allah ametoa uhakika ya kuwa litafanyika, wapende wasipende. Lakini pia watatoa mali zao na kila mbinu wafanye ili kutimiza hilo, lakini bado Allah anatuhakikishia ya kuwa hawatofanikiwa. Ukisoma suratul Anfal aya ya 36, Allah anasema innal ladhina kafaru, hakika wale waliokufuru, yunfiquna amwalahum, wanatoa mali zao, liyasuddu an sabilillah, ili wawazuie watu wasiamini njia ya sawa ambayo ni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na si njia nyingine isipokuwa ni Uislamu. Allah anasema fasayunfiqunaha, hizo mali wanazozitoa na bidii wanaitoa na kuifanya ili waweze kuwazuia watu na Uislamu, Allah anasema fasayunfiqunaha, watatoa mali zao hizo, thumma takunu alaihim hasratun, lakini kisha watakuwa ni wenye kupata hasara na majuto, thumma yughlabun, na kisha watashindwa, walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, na kisha hakika wale waliokufuru watakuwa ni wenye kufufuliwa wapelekwe motoni na waingie motoni. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo kila Muislamu lazima ayajue na kisha ayaamini, kwa kuwa ni mambo ambayo hayana shaka hata kidogo. Lakini pamoja na hivyo, kuna uhakika ambao yatakiwa Muislamu awe nao, jambo la tatu, na ni jambo la kuwa kila Muislamu anatakiwa ajiulize nafsi yake ya kuwa, je, kwa nini hali ya Uislamu inazidi kuwa mbaya? Wanakuwa ni wadhalili, wanakuwa ni wanyonge, wanakuwa kwa hakika ni wenye kudhulumika kila hapa na pale. Je, jambo hili shida kubwa ni nini? Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa uhakikisho ya kuwa makafiri kila watakapojaribu watashindwa kumaliza Uislamu na Waislamu, lakini mbona hali inazidi kuwa ngumu? Hili ndio swali ambalo yatoka kila Muislamu ajiulize. Na ndugu zangu Waislamu, jawabu lake ni lepesi kabisa pale utakapojua ya kuwa shida iko wapi. Na tukishajua shida iko wapi, sasa ni kila mmoja wetu kujiuliza nafsi yake, je, yumo katika shida hiyo ama anajitahidi kujitoa ama hayumo katika shida hiyo, na pia kutoa wenzake waliomo kwenye shida hiyo. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na uovu unaofanywa na makafiri dhidi ya Uislamu. Na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwasaidia ndugu zetu walioko Palestine dhidi ya dhulma zinazofanywa na makafiri na Mayahudi. Walhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نقزان وإسلام وحقيقة كنا هاجة كبوة زايدي وكلا مسلم كرجيا كوني نفسيك نكجوليزا يقوى جي الله أمتو حقيقشيا كوى أتتوبى نصر سيسو إسلام جواب نكوى نديو. Lakini swali ni kuwa, je, sisi ndo hao Waislamu ambao tumahidiwa hiyo nusra? Na kama ni sisi, mbona tunaona hali imekuwa ni ngumu kuliko maelezo? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, an Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معاويه anasema kuwa alimsikia mtume rehma na amani ziwe juu yake akisema la yazalu ummatun min umma hawatoacha kupatikana umma fulani ani kikundi fulani katika huu umma wetu qa'imatan bi amrillah wakiwa ni wenye kuendelea kusimamia haki na kusimama wakiwa wanatekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwaya dhahirin ala al-haqi au ala al-haqi dhahirin. Ani watakuwa watu hao ni wenye kuisimamia haki na watakuwa kwa ajili ya kuwa wana haki, hao ndio watakuwa ni wenye kuwa ni washindi juu ya wengine wote watakokuwa dhidi yao. Mtume anasema la yadhurruhum, hao ni watu ambao hawatodhuriwa. Man khalafahum, na wale watakao wakhalifu waende kinyume na hao. Wala man khadhalahum, na wala hawatodhuriwa na wale watakao wasaliti ani waache kuwasaidia. Watapambana peke yao na watakuwa ndio wenye kushinda kwa sababu wako na haki. Mtume anasema hatta yati ya amrullah, na hali hiyo itaendelea kupatikana mpaka amri ya Allah ije, yani kwa kuwa mpaka kiyama kisimame. Wa huma ala dhalika, na hao wakiwa hivyo hivyo. Hadithi hii ndugu zangu Waislamu ni moja katika hadithi ambazo maulama wanasema za eleza Waislamu ya kuwa ili tuwe tuna uhakika ya kuwa nusra ya Allah iko na sisi, na hata kama haijapatikana lakini iko karibu na tuna matumaini ya kwamba tutaipata, ni pale tutakapokuwa tumeshikamana na maamrisho ya Allah, tumeshikamana na dini ya Allah, tunaishi kama Allah anavyotaka tuishi katika Uislamu. Na hili ndio jambo ambalo yatakiwa kila Muislamu ajiulize, je, hali hii ambayo inatusababishia tupate nusra ya Allah tuko nayo? Zama hizi ambazo wengi wa Uislamu wameuacha Uislamu, wanaishi bila ya Uislamu. Zama ambazo Waislamu ni Waislamu lakini wanaishi wakiwa ni washirikina. Wanaishi katika maisha ya bid'a. Wanaishi katika maisha ya kufata anasa, nafsi zao, shahawati. Kufanya kila aina maovu waliokatazwa, lakini bado ni Waislamu. Je, hali hii ndugu zangu Waislamu inatupa wepesi wa kupata nusra Allah ama inatuweka mbali na hali hiyo? Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika ukisoma suratul Hajj kuanzia aya ya 39 hadi aya ya 40 utahisi kana kwamba Allah anazungumzia mambo ambayo sahihi yanatokea kwa Waislamu na hasa hasa ndugu zetu wa Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema udhina lilladhina yuqataluna, kwa hakika wamepewa ruhusa ya kupigana. Alladhina yuqatalun, wale wanaopigwa, wale wanaopigwa na kuuliwa na kufanywa kila aina ya magandamizo, Allah anasema kuwa amewapa ruhusa wapigane. Kwa nini? Bi annahum dhulimu, kwa sababu wamedhulumiwa. Kisha Allah anasema wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, na kwa hakika Allah ni muweza kwa nusuru watu wao. Allah amewapa ruhusa piganeni, na kisha Allah anasema kuwa yeye atakuwa ni mwenye kuwanusuru na ana uwezo wa kuwanusuru watu hao, kwa sababu ya kuwa ruhusa imetoka kwao wapigane, lakini pia wamedhulumiwa. Allah anasema alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, watu ambao wametolewa katika miji zao, katika majumba yao, katika ardhi zao, bighairi haqqin, pasi na haqqin, illa an yaqulu rabbuna Allah, isipokuwa kosa kubwa ambalo wanalo ni kwa kuwa wamesema sisi Allah ndo mola wetu na yeye ndo tutakayemwabudu, sisi tumekubali Uislamu kwa dini na sisi tutakufa kwa Uislamu. Hilo ndo kosa peke yake, ikawa ndo sababu ya kuwa wapigwe, wauliwe, watolewe katika makazi yao na ardhi zao, na waganamizwe na kufanywa kila maudhi, illa an yaqulu rabbuna Allah, kwa kuwa wamesema ya kuwa Uislamu ndo dini yetu na sisi tukubali kuwa Allah ndo mola wetu. Allah anasema walaula dafu Allahi nasa ba'dhum bi ba'd, na lau kama Allah subhanahu wa ta'ala hangili wazuia watu baadhi yao kwa baadhi, basi wangekuwa wanafanyiana makubwa kuliko haya ambayo tunayaona. Allah anasema la huddimat as-sawami, wangefika kiwango cha kuvunja mahekalu, wabiyun na makanisa, wasalawatun na hata sehemu za ibada tofauti tofauti, wa masajid na hata kuvunja misikiti. Yudhkaru fiha hasmullahi kathira, sehemu ambazo ni misikiti na Allah hutajwa katika sehemu hizo sana. Na Allah anaeleza hali ngumu ambayo watu watakuwa wanapitia, lakini Allah anasema wala yansuranna Allahu man yansuru, lakini Allah anatoa hakikisho kama alivyosema mwanzo, tena nahakikisha kuwa hakika Allah atawanusuru wale wenye kumnusuru, wale wenye kunusuru dini ya Allah. Inna Allaha, kwa hakika bila shaka Allah, la qawiyyun aziz, Allah ni mwenye nguvu na kisha yeye ni mwenye kushinda. Kwa hivyo anaposema ya kuwa atawanusuru, uwezo huo anao na ushindi pia anao. Lakini sasa hii aya inazungumzia ya kuwa yatakiwa ili ungoje nusra ya Allah uwe tayari wewe ushainusuru dini ya Allah. Ukipigana, pigania kuinusuru dini ya Allah, lakini pia wewe ishi ukiwa unaishi katika dini ya Allah inavyotaka uishi. Na hili ndio jambo ambalo mzangu wa Uislamu katika miji mingi na katika nchi nyingi na hata Waislamu wengi limekosekana zama za leo. Insha Allahu Taala tutakuja kuzumzia khutba ijayo kuhusu ni zipi sababu za kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tutazumzia kuwa ni vipi Muislamu atakuwa ni mwenye kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kupata uhakikisho kutoka kwa Allah, uhakikisho wa kutunusuru katika hali ngumu ambayo tunapitia. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-madhlumin al-mustada'afin fi Filistin ala aduwihim al-yahudi al-ghasibin al-zalimin. Allahumma man arada bil muslimina wal islam su'an faj'al tadmirahu tadmiran alayhi. Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma afriq alayhim sabran wa thabbit aqdamahum wansurhum ala al-qawm al-kafirin وانصرهم على القوم الظالمين وانصرهم على القوم الطاغين. اللهم آت أنفسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها مولاها. مزامو إسلامو كلي أمباشو tutahusiana na tunakumbushana ni kuwa tujitahidi sana kuombea ndugu zetu wa Filistini kwa hali ngumu ambao wanapitia sahihi. Kwa hivyo kila mmoja anapoomba dua kwenye sida, kiamu lelo kiamka, kwenye tahajjud, ukiwa katika dua zako unapoomba haja zako, basi tusisahau ndugu zetu ambao kwa hakika wanapitia hali ngumu sana huko Filistini. Na hii ni hali ambao ndugu zangu Waislamu, kama tulivyogusia tu kidogo, kosa lao kubwa ni imani. Hawana kosa zaidi hapo. Kosa lao kubwa ni imani, wala hawana kosa zaidi hapo. Lakini pia tunakumbusha ndugu zetu Waislamu ya kuwa sahihi ni wakati wa likizo. Likizo ya kuwa shule zimefungwa. Kwa tujitahidini watoto wetu waende madrasa. Kwa sababu ya kuwa kusoma madrasa ndio moja katika njia ambazo tutakuja kuzizumzia za kunusuru dini ya Allah. Kwa hivyo isiwe ni kuwa sahihi shule zimefungwa, sasa imekuwa mitaani ni sehemu za watoto kucheza kuanzia asubuhi hadi jioni. Mtoto harudi nyumbani isipokuwa ni kula tena kutoka kwenda michezoni. Na hali ya kuwa wakati wa shule watu hawachezi mitaani, wanaenda mashuleni. Kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa tumepea kipaumbele na kutanguliza na kufadhilisha mashule hata kuliko dini yetu na hata kuliko madrasa. Jambo ambalo ni makosa makubwa kwa Muislamu kufanya hivyo. Lakini tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao watakuwa na uwezo wa kuacha watoto ambao kwa hakika ni watoto wema, watoto wa Uislamu, watoto walioshikamana na ibada. Kwa hivyo kila mzazi akija msikitini akishe kuwa pia mtoto wake amekuja msikitini kuswali. Akitoka kienda kazini akishe kuwa pia mtoto wake ameenda madrasa kusoma. Akirejea anaulizia kutaka kujua kama swala imeswaliwa na kama madrasa watu wameenda. Hii ndio kutekeleza jukumu lako kama mzazi katika boma, mzazi wa Kiislamu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.